kirken fejrer vi jul, påske og pinse, og derefter så kommer efteråret, hvor der ikke er så mange fester. Men i det jødiske festår, der er efteråret fyldt med fester, og den største af dem, det er løvhyttefesten. Men hvad handler løvhyttefesten om? Hvad er en løvhytte? Og hvorfor fejrer vi ikke løvhyttefest i kirken? Velkommen tilbage til Mekkar, Israels Missionens podcast. Selvom vi har holdt en lille pause, så er Mekkar stadig hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller et dybdegående studie. Og det er fortsat det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. Og i dag skal vi så tale om løvhyttefesten, og det skal vi, fordi at det er løvhyttefest lige nu, fra den 9. oktober til den 16. oktober 2022. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. Og jeg har inviteret en velkendt gæst. Hvem er du?
Jamen, jeg hedder Kent Grinderslev Rasmussen. Jeg er 33 år og bor nu i Hinnerup. Flyttet siden sidste år med, ja. Så lidt er der sket. Men jeg er stadigvæk gift med Rikke og har stadigvæk to drenge, Aske og Birk. Og til dagligt så har jeg fået lov til at arbejde for Israels Missions Unge som landsleder der, og har derigennem også fået lov til at beskæftige mig rigtig meget med kristendommens jødiske rødder og løvhyttefesten, så jeg er ret begejstret over at få lov til at være med i dag.
Det var netop derfor, jeg spurgte dig. Kan du ikke lige fortælle, hvad er den seneste bog, du har læst?
Jo, jeg tænkte lidt over det. Jeg tror, det er Pedersen og Findus med den, der hedder Rævejagten.
Ja.
Der bliver læst en hel del børnebøger for
den,
tiden.
Er den god?
Den er fantastisk. Ja. Det er nogle dejlige etiske... Man skal ikke skyde i ræve, det er man i hvert fald.
Ja. Hvad er din yndlings efterårsaktivitet?
Jamen, min yndlings efterårsaktivitet er nok at have en undskyldning for at blive indenfor og se en god film om aftenen og drikke noget varm kakao.
Mm. Det lyder også nejligt. Men som sagt, så skal vi snakke om løvhyttefesten. Og kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad løvhyttefesten er for en fest?
Jo, altså løvhyttefesten er jo for os en ret ukendt fest, og det er derfor også, synes jeg, ret spændende at dykke ned i, hvad løvhyttefesten er. Men løvhyttefesten er ligesom en af de her tre valfartsfester, som vi kan læse om i det gamle testamente i Mosebøgerne. Og for det første så er løvhyttefesten en høstfest. Ligesom de to andre valfartsfester, så har løvhyttefesten også et høstaspekt.
Mm. Og de to andre, det er påske og pinse.
Ja, påske og pinse. Og så kommer den tredje valfartsfest, den tredje høstfest, som så er løvhyttefesten. Og der er det så særligt sådan en afslutning på, på høstsæsonen, hvor man sådan særligt fejrer frugterne, som man har kunne høste i løbet af de forgangne par måneder.
Mm.
Og kommer der så på et tidspunkt sådan også det, vi kalder et frelseshistorisk perspektiv på løvhyttefesten, som Gud han så beskriver som en fest for vandringen i ørkenen. Og det er jo ganske interessant, at hvis vi tager påske og pinse, så handler det jo om udvandringen fra Egypten, og pinsen er lovgivningen på Sinai bjerg, og så har vi så den tredje fest, som så handler om ørkenvandringen. Og der kan man jo så undre sig over, jamen hvorfor er det ikke indgangen i det forjættede land, eller noget tredje.
Mm.
Men det er simpelthen ørkenvandringen, som Gud han ønsker at fremhæve, og som noget, som israelitterne, jøderne, skal mindes hvert eneste år.
Mm. Det kan vi lige vende tilbage til, men lad os lige start med det med, at det er en høstfest. Altså, fordi som du siger, det markerer ligesom afslutningen på høståret.
Ja.
Så man har høstet byg først, og så har man høstet hvede, og så høster man frugten til sidst. Så det bliver ligesom en opsummering af hele høståret. Og så bringer man så en del af sin høst til templet, og ifølge 3. Mosebog, så skal man bringe frugter af prægtige træer, palmegrene og grene af løvrige træer og popler. Og det der med, at man skal bringe grenene til templet, bliver ligesom så udviklet til, at man så bygger løvhytter, altså hytter ud af grene med løv på.
Mm.
Og det er ligesom så overlappet til det frelseshistoriske perspektiv, eller sådan en oplagt kobling, eller hvordan man nu vil sige det.
Ja, det bliver sådan lidt en underlig kobling, fordi at løvhytter er egentlig ikke noget, som man boede i ørkenen. Altså festen er frelseshistorisk et udtryk for ørkenvandringen, og så får de et bud om, at de skal bygge i løvhytter, fordi at de boede i løvhytter i ørkenen. Men problemet er bare, at det gjorde de faktisk ikke. De
boede faktisk i... Det ville også være upraktisk at slæve løv med rundt i 40 år i ørkenen. Det kunne rimelig hurtigt vise.
Meget, meget upraktisk med stativ, man ligesom kan bygge det op omkring og sådan nogle ting. Så det, de boede i, det var telte, som var flettet af kamelhår og hvad man nu ellers havde adgang til. Så man boede faktisk ikke i løvhytter. Mm. Men løvhytter var noget, man boede i ude på marken. Så når man havde høstsæson, så var det jo meget vigtigt, at man også beskyttede sin høst. Og så derfor så boede man ofte ude på marken i høstsæsonen, og der boede man så i løvhytter. Så der er sådan en kobling mellem, jamen, det var egentlig, altså, hvad var det egentlig, de boede i ørkenen, men så bruger man så de hytter, som man så boede i på marken, for, som har så det der høstperspektiv i stedet for.
Ja, så det er sådan, det er endnu et eksempel på det her med, at i Bibelen så, hvad skal man sige, de der koblinger er ikke altid logiske efter vores forstand, men det er lige så meget sådan associationer, altså det minder lidt om, så derfor så bruger vi det.
Ja, og det vigtige er jo, at det er en midlertidig bolig, altså at man kommer i tanke om, at der var et tidspunkt, hvor man boede i noget andet, end det man bor i i dag, og at man var i en anden relation til Gud, og at man var på vandring med Gud.
Ja, og så er der så en masse forskellige regler om, hvordan sådan en løvhytte skal bygges.
Ja, og det kan man bruge timer på og studere, altså i Mishnah og sådan, altså der er... Altså, må man bruge en elefant som væg i sin løvehytte, eller må man bruge sin hest? Ja, det må man vist gerne, så længe den er bundet fast og har adgang til vand og mad, mens den står der og sådan nogle ting.
Fordi hvis nu man er på rejse, jeg tror også, der står noget om kameler, ikke? Og fordi hvis nu du er på rejse, og det så bliver løvehyttefest, mens du er på rejse, så skal du bygge en løvehytte.
Må du så bruge din kamel? Jeg tænker, det er et vigtigt spørgsmål at diskutere.
Ja. Nå, og så er der også det der frelseshistoriske perspektiv. At løvhyttefesten er en påmindelse om ørkenvandringen, og ikke for eksempel indvandringen i landet, men ørkenvandringen. Hvorfor mindes den tid?
Jeg tror, at Gud han gerne vil fremhæve den tid som noget særligt, fordi at der var en særlig relation mellem Gud og sit folk. Der står flere steder, hvordan Gud han... ligesom nærmest frygter indvandringen i det forjættede land, fordi at der vil folket samle sig guld og rigdom, og de vil få travlt med at høste og så og så videre og så videre. Men ude i ørkenen, der var der ikke så meget andet at lave, end bare at hænge ud med Gud og gå i tabernaklet og ofre. Og det var der, Gud han fik lov til at vandre med sit folk. Han var til stede i tabernaklet, og når de vandrede, så ledte han dem som en god hyrde ude foran i form af en støvsky og ildsøjle. Og han fik lov til at meget, meget konkret og direkte sørge for sit folk igennem vakler og manna og vand. Mm. Så for Gud, så tror jeg, at det har været et vigtigt tidspunkt, det har været en vigtig tid, hvor at han virkelig har kunne få lov til at være tæt på sit folk, og folket har kunne se, at det er Gud, der sørger for dem.
Mm. Ja. Så bliver løvhyttefesten jo også i Bibelen sådan en slags påmindelse om den fremtid, der er i vente, altså den fremtid, Gud han har, fordi der netop er de her motiver med omsorg og vejledning også, at det bliver ligesom overført på fremtiden. Vi ser det for eksempel hos nogle af profeterne, både Esajas og Ezekiel og Zakarias, bruger nogle af de her løvhyttefestmotiver til at sige noget om, hvordan det skal blive en gang. Og hvis man, altså motiverne, du har været lidt inde på det, det er jo, hvis der står noget om en skysøjle eller en ildsøjle, eller hvis der er noget om vand, der springer ud fra klipper, eller hvis der er noget om lys og vejledning, så er det ofte løvhyttefestmotiver.
Mm.
For det er ligesom det, man forbinder med ørkenvandringen.
Ja, lige præcis. Altså, der er en af mine yndlings steder fra profeterne, det er Ezekiel 47, hvor der står om, hvordan der strømmer vand ud fra alteret i templet, og hvordan det sådan ligesom strømmer ud, og det bliver til en bæk, og det bliver til en flod, og det får alt til at vokse. Og det er meget tydeligt, at det er tanken om Moses, der står på klippen under ørkenvandringen, som ligesom så bliver overført til templet og til alteret, og så bliver det sådan ligesom Guds levende vand, der strømmer ud til alle nationerne.
Ja.
Så på den måde, så bruger de et billede fra ørkenvandringen til så at sige noget om Gud, og hvordan Gud han ligesom skal strømme ud til alle nationerne.
Mm, ja, og vi har noget lignende i Zakarias 14, hvor det er helt tydeligt, at alle folkeslagene skal også deltage i løvehyttefesten. Det er ikke kun en fest for Israels folk.
Mm.
Ja. Hvis vi så bevæger os lidt videre, lidt tættere på det nye testamente, så for mig at se, så er løvehyttefesten et rigtig godt eksempel på, at det gamle testamente er faktisk ikke nok, hvis vi gerne vil forstå den verden, som Jesus han levede i. Fordi løvehyttefesten er en fest, der udvikler sig rigtig meget. Og netop de elementer, som er kommet til mellem det gamle og nye testamente, det er nogle af de elementer, som Jesus han tager fat i, da han er til løvehyttefest. Så det er et rigtig godt eksempel, synes jeg, på, at der er mere, der sker noget mellem gamle og nye testamente, som vi er nødt til at kende en lille smule til, for at forstå, hvad det er, Jesus han egentlig har gang i. Så kan du prøve lige at trække sætte nogle ord på, hvordan Jesus fejrede løvehyttefest? Hvordan fejrede man løvehyttefest på Jesu tid?
Ja, altså der var sådan forskellige, altså du har en hel uge, og det er jo ikke 8 dage, det er jo 7 dage plus en. Det er jo en meget vigtig detalje. Det er ugefesten, og det fejrer man 7 dage plus en.
Mm.
Og der er så en masse, i løbet af den her uge, så er der en masse ting, man ligesom gør, og man fejrer selvfølgelig løvhyttefest i Jerusalem, fordi at det er en valfartsfest, så den fejrer man i Jerusalem. Og i og omkring Jerusalem har der været en masse ritualer, som de her jøder ligesom har gennemført hver eneste år, hvor der er blevet holdt løvehyttefest. Så når vi lige om lidt skal snakke om, hvordan Jesus han ligesom interagerede med løvehyttefesten, så foregår det også i høj grad på tempelpladsen, fordi det er der, man ligesom har fejret løvehyttefesten. Og der har så været alle mulige ritualer med grene, altså de her løvgrene, som man skulle bære rundt på, og dem satte man op på nogle forskellige måder. Man har gået nogle processioner med noget vand, som man har hentet ned i Siloas dam og hældt ud over alteret, og så man har haft sådan nogle fester om natten i olielampens skær.
Ja, det har virkelig, altså allerede i det gamle testamente får vi at vide, at eller der bliver løvehyttefesten bare kaldt for festen nogle gange. Festen. Og det får man virkelig også indtryk af, når man bevæger sig op mod Jesu tid, at det er virkelig en stor fest. Ja, hvis man nogensinde har set billeder af løvehyttefesten, så har man ofte set jøder gå rundt med sådan et lille bundt af nogle blade, så er der en dadelpalmegren og en myrtegren og en pilegren og sådan en citron i den anden hånd.
Ja.
Og det der bundt af grene og en citron er ligesom blevet symbolet på høsten, eller sådan. Det er ligesom blevet det sådan ritualiserede, forfinede symbol på, at man bringer sin høst til Gud.
Ja, det er noget, man stadigvæk gør i dag. Altså man laver det, der hedder en lulav, og så går man rundt og svinger den, hvis man er i Jerusalem, så gør man der, men ellers, hvis man bare har mulighed for at gå i sin lokale synagoge, så går man hver dag under løvehyttefesten, så går man en runde rundt om det kabinetskab, som man har toraen i, og prædikestolen, som er i midten, så går man sådan rundt processionen rundt om, og så svinger man den frem og tilbage, og til højre og venstre, for ligesom at sige, at Gud han er konge over alt. Men det er sådan meget sådan noget som ligesom Gud han sagde til sit folk, og så har man gjort det til sådan en meget sådan symbolsk handling på en eller anden måde, som man så stadigvæk praktiserer i dag.
Ja. Og på Jesu tid, der har præsterne gået rundt om alteret inde i templet, eller ude foran templet, og råbt Hosianna, Herre, frels dog. Og man har reciteret salme 113-118, som man faktisk også gjorde til påskefesten. Jo. At det er ligesom sådan... Det er festsangbogen i det gamle testament. Det er salme 113-118, så de spiller en vigtig rolle også ved løvehyttefesten. Så det er ligesom den ene, du var inde på, det med grene motivet der eller sådan. Man bruger de her grene og råber Hosianna. Og så er der det der med processionerne ned til Siloadammen, siger du. Kan du altså hvordan kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvordan det foregik?
Jamen altså, det som sådan som jeg har forstået det, så har det været, at de her præster, de er så gået ned til Sivlåsdam, det er ikke en lang vandring, det er nok en halv times vandring eller sådan et eller andet. Og så har man så samlet noget vand op i nogle krukker der, og så har man så vandret med dem i procession op til tempelpladsen, så altså en, ja, hvad er det, et par kilometers penge eller sådan et eller andet rimelig stejl bakke, og det har man så gjort under kæmpe festivitas med kæmpe fest, og så har man så hældt det her vand ud over alteret, og det er så der, hvor at jeg tænker, at det er sådan en rituel handling, som også er inspireret af Ezekiel 47, som jeg lige nævnte, hvor det her billede om, at Guds velsignelser skal simpelthen flyde ud fra templet i Jerusalem.
Mm. Ja.
Så det, og det har man også gjort dagligt.
Mm. Ja. Og så er der det tredje, det med den natlige festdans. Og det synes jeg altså er en virkelig... det er virkelig en god... ting. Altså, det er virkelig fedt. Så man skal forestille sig, inde i templet, inde i tempelkomplekset, inde i det, som hedder kvindernes foregård, som for øvrigt ikke hedder kvindernes foregård, fordi kvinderne ikke måtte gå længere, men fordi kvinderne måtte også godt gå ind i det næste, som hedder israeliternes foregård, selvom det nogle gange bliver kaldt for mændenes foregård. Men det hedder kvindernes foregård, fordi at det formentlig var der, hvor kvinderne dansede, eller hvor kvinderne stod op på nogle balustrader og så på, at mændene dansede. Sådan noget i den stil i hvert fald. Og det var netop under løvhyttefesten, at man dansede inde i kvindernes foregård. Så man skal forestille sig, at hver nat i hele den her uge, så var der festdans i olielampen sker, som du siger. Man havde ligesom installeret to eller fire kæmpe store olielamper i hvert af hjørnerne, som ifølge Mishnah oplyste hele Jerusalem, så der ikke var en eneste baggård, der ikke var oplyst. Det er måske ikke helt rigtigt, men vi forstår billedet, ikke?
Ja.
Og så skulle man simpelthen danse hele natten. Indtil første hanegal, der skulle man danse. Også præsterne og levitterne og de religiøse ledere. Og der var nogen, der jonglerede med fakler, fordi det var ligesom sådan, det var lysmotivet, der gik igen.
Mm.
Så det har virkelig været en stor fest. Altså natlig dans i en uge.
Det kunne vi måske godt lade os inspirere lidt af. Men ja. Der var nok mange, der har et billede af, at jøder, det er sådan meget med religiøse handlinger, og det kan blive sådan lidt stift og lidt sådan ensformigt og meget sådan gentagelse og sådan nogle ting. Men altså, det har i hvert fald ikke altid været tilfældet.
Ej, i hvert fald ikke til løbhyttefesten, ja. Ja. Så det er jo ligesom de tre nyskabelser, eller hvad man skal sige, de tre vigtigste ting, der sker. Altså, så er det med grenene, og der er det med vandprocessionen, og så er der det med festdansen.
Mm.
Og de store olielamper.
Mm.
Så igen ser vi de her løvhyttefestmotiver, altså der er noget med vand, og der er noget med lys. Vand, som jo både sådan markerer overgangen fra høsttid til regntid, altså nu har man høstet, nu skal der i gang i en ny sæson, nu skal jorden vandes, så der kan blive høstet igen til næste år. Men også vand, som det her ørkenmotiv, ikke? Og hvor Gud han sørger for vand til sit folk. Mm. Og vand som billede på Guds ånd, Guds livgivende og frelsende nærvær.
Mm.
Og så lyset som vejledermotivet. Gud, der er lys for sit folk. Gud, der er hyrde for sit folk. Så det er ligesom, det er de to stærke løvhyttemotiver.
Mm. Altså, jeg tænker også, at hyrdeaspektet er også et super vigtigt aspekt, som også bliver brugt rigtig meget op igennem profetbøgerne, som også... har ligesom sit udspring i løvhyttefesten, hele hyrdeaspektet.
Mm.
Så det tænker jeg også er et vigtigt aspekt i løvhyttefesten, ja. som i hvert fald de samtidige jøder ligesom har tænkt som knyttet til løvhyttefesten, at ja. Gud han er også vores hyrde.
Ja, ja. Ja, og lad os så bruge det som overledning til at snakke om, da Jesus han er til løvhyttefest. Fordi det er han jo nemlig.
Det er han da.
I Johannes kapitel 7 til kapitel 10.
Ja. Det er han. Men inden vi går hele vejen til kapitel 7, så synes jeg jo lige, der er en vigtig pointe i allerede i vers 14, i kapitel 1, vers 14, der står der, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os af vores oversættelse. Men hvis man går til den oprindelige skrift, så står der faktisk, at Gud, han, ordet blev kød og tabernaklede iblandt os, altså simpelthen teltet iblandt os. Og det er for mig at se en direkte reference til vandringen i ørken, til løvhyttefesten, at at Gud han tager en, at ordet og Gud han tager en, en midlertidig bolig iblandt os. Mm. Så allerede der, så bruger, så vil jøderne, som kender deres Torah og deres helligskrifter, godt, de vil sådan ligesom tænke, okay, der er allerede et eller andet her i spil, som klinger på noget ørkenvandring og løvehyttefest.
Ja. Ja, det er interessant. Det er sådan en lille forvarsel om, hvad der så kommer.
Ja, hvad der i vente er.
I kapitel 7.
Ja.
Ja. Og hvad, man kan sige, nu ser vi det i kapitel 7-10, og så det er alligevel lidt sløret, fordi vi så fra kapitel 7, vers 53 til kapitel 8, vers 11, har den her beretning om kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud. Men hvis man lige slår op i sin bibel og læser den note, der er til den tekst, så finder man ud af, at den tekst, den hører ikke til i Johannes 8. Den er proppet ind der, fordi man ikke ved, hvor den ellers hører til. Der er nogle håndskrifter, der har den i Lukas evangeliet og sådan. Så den er ligesom proppet ind midt i en sammenhæng. Mm. Så den skal vi faktisk læse henover, når vi læser Jesus til løvehyttefest.
Ja.
Og hvis vi gør det, hvis vi læser kapitel 7-10 sammen, hvad er det så, vi opdager om Jesus og løvehyttefesten?
Jamen det er, at Jesus han har været så radikal, som været så våget og... Ja, dem der tilhørende, som har stået og lyttet til det, og næste morgen, når folk har slået op i deres tabloidaviser, de har fået kaften galt i halsen, fordi at Jesus han simpelthen spiller på alle løvhyttetangenterne i det, han står og siger her, og siger på alle måder, at han er Gud, og det har været voldsomt provokerende for tilhørende. Jesus han siger i vers 37-39, at han er det levende vand, han vil give folket vand, og det er så godt som at sige, jeg er Gud, jeg er i direkte forbindelse med den Gud, som gav jer vand i ørkenen under ørkenvandringen.
Mm. Ja, og han siger også, at fra den, der tror på ham, skal der strømme levende vand. Altså, levende vand, det betyder jo bare vand, som ikke står stille, altså vand, som er i bevægelse, vand, der strømmer ud fra noget.
Mm.
Så det er jo det, og det er jo det, der gør fra klippen i ørkenen, der strømmer der levende vand.
Mm.
Så Jesus siger, at det er mig, der er det, I fejrer i løvehyttefesten.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er provokerende. Det er ikke noget, som man bare gik rundt og sagde. Altså, det er sådan noget, man bliver stenet for, eller korsfæstet for.
Ja, vi skal jo forestille os, jøderne har, det er på festens sidste dag, får vi vide, og det vil sige den 8. dag, ikke? Så i 7 dage, der har de gået og hældt vand ud over alteret, for ligesom, som du siger, at illustrere den her tanke fra Ezekiel 47, om at der skal strømme levende vand fra alteret, ligesom der strømmede levende vand fra klippen. Og så står Jesus lige pludselig der og siger, der skal strømme levende vand fra den, der tror på mig.
Mm.
Ja. Han kaprer festen.
Fuldstændig.
Og Johannes, han udlægger det så for os og siger, at det levende vand, Jesus taler om, er selvfølgelig Guds ånd.
Mm.
Og det var jo også i hvert fald en form for løvehyttefest-motiv, det der med, at Gud han giver sin ånd, sit nærvær.
Mm. Ja, så der er der så også en masse kobling til pinsen,
ja,
som er der, hvor vi ligesom Guds ånd, Guds lov, hvor vi fejrer, at Guds ånd kommer til os, og at den så flyder ud over herfra. Så der er jo nogle stærke koblinger der også.
Så fortsætter Jesus, nu er vi nede i kapitel 8, vers 12, med at sige, at han er verdens lys. Og der skal vi jo igen forestille os, nu har de hver nat i en uge danset i olielampens skær. Det kan godt være, at de er lidt ballerede efterhånden, men de har i hvert fald fejret lyset, Guds lys. Og så står Jesus der og siger, at det er ham.
Ja, og det bliver bare vand på møllen. Altså, ja. Det har været provokerende for lytterne, og at Gud han nu... at Jesus han nu siger om sig selv, jeg er verdens lys, og det er altså simpelthen et prædikat, som man kun kan sige om Gud, og derfor super provokerende for tilhørende.
Ja. Så får vi at vide i slutningen af kapitel 8, at Jesus han forlader tempelpladsen, og så kunne man godt tænke, at så var løvehyttefesten slut, men det er ikke sikkert, den er det, fordi det, som så kommer i kapitel 9, og i hvert fald også halvdelen af kapitel 10, det er så tydeligt løvehyttemotiver. Så det må simpelthen være sket lige i forlængelse af, at Jesus har været inde på tempelpladsen. Fordi altså, han har lige sagt, at han er verdens lys, og så sker der det i kapitel 9, at han viser, at han er verdens lys ved at helbrede en blind mand, og sender ham ned til Siloadammen. Og det var jo der, man gik ned for at hente vand til alteret. Mm. Så Jesus sender den der blinde mand i en procession ned til Siloadammen, fra tempelpladsen til Siloadammen, og tilbage igen under stor fest.
Ja.
Det er jo...
Ja, og det er jo klassisk Jesus, altså, som ikke kan nøjes med ligesom bare at sige noget, men han viser det også hele tiden i nogle tegnhandlinger, som understreger hans pointer, som han bruger, ligesom, som gør, at vi som lytter og læser kan se, at det ikke bare er noget, han har i munden, det er også noget, han har i hænderne, det er noget, han faktisk gør, og viser, at han faktisk er det, som han siger, han er.
Mm. Ja. Ja. Og det der med, at han så helbreder den blinde mand, og formentlig også den måde, han gør det på, ved ligesom at kopiere hele løvhyttefestmotivet, det fører så til en diskussion med jøderne i slutningen af kapitel 9. Og den diskussion fortsætter så i kapitel 10. Altså det er samme tale, kan man sige, Jesus han holder. Mm. Og i kapitel 10, der taler han så om sig selv som den gode hyrde.
Mm.
Og det var du inde på, at det er jo også et løvhyttefestmotiv.
Det er nemlig også et løvhytteaspekt af løvhyttefesten, og igen, altså kun noget, som man ligesom kan sige, altså der har jo været masser af hyrder, så det var ikke problematisk at sige, at man var en hyrde, men at være den gode hyrde, har været kætterisk på den tid for jøder at sige, så det er voldsomme ord og er direkte reference til, at Gud han ledte sit folk i ørkenen, og at nu siger han så, at han er den gode hyrde.
Mm.
Og ikke kun for jøder, men for alle folkeslag.
Mm.
Og det er jo ganske interessant.
Ja. Ja, det er jo det er netop en vigtig pointe for ham, at han også har andre for, som han siger det. Ja, hvis vi skal trække flere tråde fra hyrdemotivet, det er jo et vigtigt motiv i det gamle testament. Det er det hele taget, fordi kongen også bliver beskrevet som en hyrde. Mm. Og der er Ezekiel 34 om Gud, der vil indsætte den gode hyrde over sit folk, den gode konge, som dybest set er ham selv, finder vi så ud af, når vi læser i kapitlet der.
Mm.
Ja.
Ja, så er der også lige et andet sted, hvis vi sådan lige skal se på Jesus og hans forhold til ørkenvandringen, og dermed også løvhyttefesten, som jeg synes er værd at tage med, og det var egentlig et helt andet, hvor jeg lige faldt over det her den anden dag, at når vi læser om bespisningsunderet af de 5.000 og vandringen på søen, det kan fx være i Markus evangeliet kapitel 6, hvor der står sådan meget udpenslet, at de gik ud på et øde sted. Mm. Og når man sådan siger øde sted, så tænker man jo straks sådan noget ørken, og så tænker man i hvert fald ikke civilisation, men ud på et øde sted som en ørken. Og det er så der, at Jesus han vælger at brødføde de her 5.000. Og så lige bagefter, så kommer den her beretning om, at Jesus han vandrer over søen, hvor disciplene de sejlede i forvejen, og så står der så, at Jesus han ligesom går over søen, og så står der faktisk, at han vil gå forbi dem.
Mm.
Og det hele, det ulmer sådan af ørkenvandring og gå igennem det røde hav og sådan nogle ting. Så Jesus han bruger også, eller evangelisterne bruger også, ligesom de ting, som Jesus han gjorde til at lave nogle allusioner til ørkenvandringen. Mm, så, ja. Så der er også flere steder, selvom at det ikke bliver sådan eksplicit som i Johannes 7-10, så er der også andre steder, hvor at det er tydeligt, at der er nogle allusioner til løvhyttefesten og til ørkenvandringen, som har været vigtigt for jøderne på datiden.
Ja. Ja, det er en god pointe. Så det vi altså ser her, for nu lige at vende tilbage til Johannes 7-10, er, at de motiver, Jesus han knytter til ved, når han er til løvhyttefest, det er lys, vand og hyrde. Altså han siger om sig selv, at han er verdens lys, han er det levende vand og den gode hyrde. Og det er alt sammen løvhyttefestmotiver.
Ja.
Så for lige at opsummere, Jesus han overtager festen. Altså han er virkelig sådan en, der er inviteret til fest, og så bare selv overtager...
Super irriterende type.
Ja, det kunne man godt forestille sig, at nogen ville tænke. Altså, kommer der og ødelægger festen. Men det er jo fordi, han har et budskab om, at det i virkeligheden er ham, som de fejrer. Altså, at når de har gået der omkring alteret og råbt, Herre, frels dog, Hosianna, så har de råbt på Jesus. Og nu er han der. Nu er han kommet. og i virkeligheden, så er det ham, de har ventet på. Mm. Det er jo sådan set det, den pointe, han prøver at lave.
Lige præcis, ja.
Nå, men vi fejrer jo ikke løvhyttefest i kirken i dag. Hvorfor gør vi egentlig ikke det?
Ja, men det gør vi jo nok ikke, fordi at der ikke er sådan for os en direkte frelseshistorisk beretning, som er afgørende i den kristne tro. At ligesom vi har påsken med selvfølgelig opstandelsen, og vi har pinsen med Helligåndens komme, så har vi ikke ligesom en noget som Jesus, han, noget skelsættende Jesus eller Helligånden gjorde, kan man sige, som er vigtig for kirken i dag. Så vi fejrer den ikke, men når du spørger, om vi burde fejre den, så kunne vi da måske godt sådan ligesom lige i hvert fald sætte et hak i kalenderen, og så fokusere på de her ting, som Jesus han sagde om sig selv. Der er de her syv, jeg er, kunne man jo måske tage udgangspunkt i, men især det her med, jeg er det levende vand, jeg er livets brød, jeg er den gode hyrde, at tage udgangspunkt i dem, og sådan bruge noget tid på at forholde sig til det, og hvad betyder det for os i dag?
Mm. Ja, fordi hvad er det, løvhyttefesten kan minde os om?
Jamen, løvhyttefesten kan minde os om flere ting, synes jeg. Altså, jeg synes, der er det her aspekt med, at jamen, livet her på jorden er en vandring. Det er noget, som er midlertidigt. Vi er på vej et sted hen. Ikke på den måde, at nu det her liv, det er bare noget, der skal overstås, men vi er her midlertidigt, og vi skal have sådan det evige for øje, samtidig med, at vi selvfølgelig er dybt forankret i jorden her, så har vi også et andet mål. Vi har et længere perspektiv end bare den her verden. Mm. Og på samme måde, som israelitterne havde en tid i ørkenen, men så også frem mod det forjættede land.
Mm. Ja, og det skal selvfølgelig ikke i den der forstand, hvor vi tænker, den her verden er som en jammerdal, og hvor glæder vi os bare til at blive befriet fra alt det jordiske. Og sådan. Det er jo slet ikke det, der er perspektivet, vel? Fordi, som vi læser i Johannes 1:14, som du havde fat i lige før, at Gud har slået sit telt op iblandt os.
Mm.
Og når vi så læser Johannes' åbenbaring, så finder vi ud af, at det, som er endemålet for Guds verden, er, at han igen slår sit telt op iblandt os.
Mm.
At han igen tager bolig iblandt os. Mm. Sætter sine fødder på jorden igen.
Ja, så det vigtige er for mig at se også, at i løvhyttefesten er, at Gud han sørger for sit folk.
Mm.
Og det er så også det, der er vigtigt at understrege, når vi tænker løvhytte, og vi tænker, at vi vandrer i den her verden, det er også, at Gud han sørger for os. At Gud han sørger for, at vi har det, vi har brug for, og at han vil vejlede os som sit folk, som den gode hyrde, som han er, og han vil sørge for os undervejs. Så det er tanken om manna og vakler og vand i ørkenen, som er vigtigt, at vi minder os selv om.
Mm. Og så løvhyttefesten spiller også en rolle i andre nytestamentlige tekster end lige evangelierne. For eksempel i Johannes' åbenbaring kapitel 7, hvor genoprettelsen bliver beskrevet som en løvhyttefest, hvor man skal vifte med palmegrene. Og det er altså, når vi læser palmegrene i den sammenhæng, så er det jo altså ikke palmesøndags palmegrene, det er løvhyttefestens palmegrene.
Mm.
Og vi får videre, at Gud han vil rejse sit telt over sit folk for at beskytte dem. Og som nævnte også Johannes åbenbaring 21:22, at Gud han vil slå sin, altså han vil tage bolig blandt mennesker, at Gud han vil give vand, at Jesus er lys for alle folkeslag, og der skal strømme levende vand ud fra Guds trone. Så løvhyttefesten spiller en ret stor rolle for det håb, vi har, som du er inde på.
Mm.
Og så er der er mange af løvhyttefestmotiverne, som jo også er indarbejdet i vores øvrige fester.
Ja. Ja, altså vi har, altså for mange så snakker vi i hvert fald om julen, snakker vi jo meget som sådan den her inkarnationsfest, hvor at nu fejrer vi, at Gud han tog bolig blandt os, i hvert fald midlertidigt. Og så på den måde, så bliver julen jo en fest for, at Gud tager bolig blandt os, på samme måde som israelitterne fejrede, at nu tog Gud bolig blandt dem i tabernaklet.
Mm.
Så på den måde, så har man nogle aspekter der i julen, og så i pinsen, der har vi jo så, at Gud han tager bolig i os på en mere vedvarende, men skjult måde, hvor at Helligånden kommer til os og bor i os. Så på den måde, så er der noget der,
ja. Ja, og alt det peger så ligesom frem mod den der store løvehyttefest, som Johannes' åbenbaring fortæller os om, hvor Gud han vil tage bolig blandt os, ikke bare midlertidigt og ikke skjult, men for altid. Også helt synligt.
Lige præcis, ja.
Ja. Hvis nu man vil markere løvehyttefesten på en eller anden måde, så kan man faktisk, den salme, der hedder Spænd over os i et himmelsejl, det er jo faktisk en ret god løvehyttefest-salme. Mm. Der er alle motiverne er med. Mm. Så den kan man jo gå og synge her i løvehyttefest-ugen.
Ja, og hvis man har sådan et yngre publikum, som i form af nogle børn. Jeg har lige siddet og lavet sådan en festkasse til vores koncept, vi kalder Rødderne i Israels Missions Unge. Hashtag lille reklame der.
Du må gerne lave reklame.
der har vi lige siddet og forberedt, hvordan kan man fejre løvehyttefest med sine børn. Og der har vi så fundet et par sange, altså for eksempel Jesu lille lam, jeg er, altså i forhold til Jesus, han er den gode hyrde, men også en dejlig klassiker for børn, der hedder Jeg går på livets vej, der kan alting hende, men jeg kan være tryg, for Gud han er over mig, under mig, foran mig, bag mig. Mm. Så der er også nogle dejlige børnesange, som også faktisk spiller på nogle løvehytte-tangenter. Ja. Måske lidt ubevidst, men de er der helt sikkert.
Ja, ja, og det er jo netop fordi, at løvehyttefestmotiverne er indarbejdet i ja, både vores andre fester, men også i den måde, vi sådan generelt tænker om Gud på.
Ja, lige præcis.
Men så jeg hører dig ikke sige, at vi skal lave om på kirkeåret og indføre en ny fest, men vi kan måske godt tænke over de der motiver.
Ja, helt sikkert. Ja. Og det gør vi jo nok også i en eller anden grad i forvejen. Altså, der er nogle af de her tekster, som er indarbejdet i kirkeårets tekstrækker, men jeg tænker, at vi tager jo gerne rundt og turnerer med sådan en løvehytte og pynter op til fest og sådan nogle ting, fordi at det gør noget godt, det der med lige at sætte tid af til at virkelig at fokusere på, hvad er det for nogle billeder, som vi kan lære noget af fra løvehyttefesten. Ja. Så nej, vi skal nok ikke til at have helligdage og så videre, og særlige gudstjenester til det, men vi skal helt sikkert besinde os løvehyttefestens temaer. Ja.
Man kunne godt ønske sig nogle flere efterårshelligdage.
Ja, i efteråret, det vil ikke. Det
er lidt langt fra, fra pinse til jul.
Det må man sige.
Nå, kan du ikke lige prøve at opsummere, hvad vi har været omkring?
Jo, men det kan jeg godt prøve. Altså først og fremmest, så tænker jeg, at vi har bare lært noget generelt om en fest, som vi ikke ved særlig meget om. Løvehyttefesten er ikke, som vi lige har konkluderet, ikke en del af den kirkelige kalender, festkalender, og derfor så har vi simpelthen bare lært noget om en fest, som vi ikke kender særlig meget om. Det tænker jeg er det første gode fra den team, vi lige har haft her. Og så tænker jeg, at det næste, det er, at det er tanken om, at Gud han fremhæver ørkenvandringen, og det er den, der ligesom skal mindes til løvehyttefesten, synes jeg også, at den en vigtig pointe, og sådan ligesom pointe to, jeg gerne vil fremhæve, det er, at Gud han elsker relationen mellem sig og sit folk under ørkenvandringen, og ser den som forbilledlig. Det er ikke indtagelsen af det forjættede land, som han fremhæver. Det er simpelthen den her tid, hvor han bare havde kvalitetstid sammen med sit folk, som han fremhæver. Og det vi som kristne kan godt falde i den grøft, at vi bliver optaget af det næste, der skal ske, altså det, der sker i evigheden, at den nye jord, men at vi skal måske være lidt mere fokuseret på selve vandringen og den relation, vi har til Gud på den vandring. Så det vil jeg fremhæve som pointe 2. Og så, pointe 3 er, at Jesus han virkelig bruger de her løvhytte-tangenter, at når han siger, at jeg er det levende vand, og jeg er det levende brød, og jeg er den gode hyrde, så er det løvhytte-tangenter, som han spiller på, som har givet super meget mening for jøderne til stor forargelse for mange, men også meget meningsfuldt for dem, som ønskede at høre på det.
Ja. Ja. Mm. Hvordan er det egentlig, når jøderne fejrer løvehyttefest i dag, at så skal de spise en masse søde sager og sådan noget? Er det ikke sådan?
Jo, altså der er nogle forskellige ting, de skal spise, men altså det vigtigste, det er faktisk, at de bor ude i deres løvhytter.
Okay. Ja.
Altså det vigtigste er, at de har kvalitetstid med familien og med Gud i deres løvhytter, og så tager de dagligt i synagogen, hvilket de jo normalt ikke gør. Men altså dagligt i synagogen, og så ud at spise i deres løvhytter og sove der så minimum en nat, så har du haft en løvhytte.
Okay. Så det kan man jo gøre.
Det kan man gøre.
Slå et telt op ude i haven.
Ja, eller bygge en hule inde i stuen, eller hvad der lige giver mening, fordi det er lidt koldt at sove udenfor nu til dags.
Ja. Jeg tror endda, ifølge jødiske tradition, så skal være hul i taget.
Ja.
Man skal kunne se stjernerne igennem taget.
Det skal være nok til at give skygge, men ikke nok til, at man ikke kan se stjernerne.
Ja. Så køb et telt, lave huller i det, og sov i det. Ja. Tak til dig, Kent, fordi du havde lyst til at være med i den her episode.
Velbekomme.